Wrestling.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i šest i po minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom današnjem izdanju naše šetnje. Počinje dakle talasanje. Ja sam sa vama sve do 10.55, a u najkraćem naše teme govorimo o danu pobede, o takmičenju srednjoškolaca u govorništu, i to na japanskom jeziku, zamislite, i o jednoj izložbi slika lepog imena Zvona radosti. Ostanite uz nas.
Make it story.
slušate šetnju Radio Beograda 1:10:11 i evo u nastavku naše prve priče, tiče se Dana pobede. Govorimo dakle o ovom datumu iz ugla istorije i njegovom značaju. Ida Marišić je napravila priču i razgovarala sa Momčom Pavlovićem, on je direktor Centra za savremenu istoriju, pa čujte.
Nijedna zemlja nije dala toliko boraca antifašista u ratu kao što je to slučaj sa Srbijom. 9. maja 1945. godine Srbija je imala 800.000 boraca. To je u odnosu na broj stanovnika više nego Sovjetski savez, daleko više nego Francuska, Britanija ili bilo ko drugi.
Tačno, ta armija je zarobila negde oko 300.000 neprijateljskih vojnika na prostoru Južne Austrije, današnje Slovenije. Srbija ima valjane razloge da ističe svoj antifašizam, da potencira da je na pravednoj strani, da su srpske žrtve koje su položene u temelje slobode i ne samo Jugoslavije, nego i današnje Evrope vrlo značajne. Da, nažalost, mi nismo uspjeli da prebrojimo sve stradale civile van prostora Srbije. A s druge strane, da kažemo i to da je antifašizam u Srbiji bio uglavnom u narodu, a ne u pokretu. Rekao bih da antifašizam se ne može redukovati samo na partizanski pokret i na Tita. Jeste to pobednički pokret, jeste to revolucija. Ali ne zaboravite da je samo 20 godina prošlo od Prvog svjetskog rata. I kod većine Srba je postojalo antigermansko, antinemačko raspoloženje. Ali dozvolit ćete da je dobar deo stanovništva bio i protiv te druge ideologije komunističke koja mu je pretila u smislu oduzimanja imovine ili preraspodele bogatstva i tako redom. I danas smo tu gde jesmo. Dakle, da smo mi odmah posle rata na ovaj način na koji vam sada govorim postavili realnu sliku naše borbe u toku rata, ne bi danas imali probleme da se preganjamo ko su fašisti, ko su antifašisti, da li su četnici bili u pravu ili nisu, da li su ovi bili u pravu ili nisu. Mi smo kreirali poželjnu sliku istorijsku i to je politički bilo korisno, ali je istorijski, odnosno naučno, bilo netačno.
Kako zaustaviti reviziju istorije, relativizaciju ustaštva, fašizma?
Dakle, u Srbiji postoje, dakle, marginalne grupe, postoji kretanje nauke, naravno, neki to zovu revizijom, neki to krste antikomunizmom i tako redom. Dakle, sve to uticaj sadašnjosti na, odnosno, sadašnji pogled na događaje iz prošlosti. I svaka generacija ima pravo da iz prošlosti uzima određene pojave ličnosti, da njih vrednuje, prevrednuje, da se identifikuje s njima i tako redom. I to je manje više legitimno. Međutim, postoje crvene linije kojih se ne može. To je, znači, ne možete propagirati nikakvu zločinačku ideologiju. Ubijanje drugih, ubijanje, zatvaranje, oduzimanje imovine, nasilno, prekrajanje granica i tako redom. Dakle, radi se o pokretima, o ljudima koji su opasni, koji mogu da izazovu različite tenzije, različite sukobe. Međutim, preterano je reći da u Srbiji postoji fašizam ili da se on povampiruje. Te različite marginalne grupe i tako dalje, toga je uvijek bilo, to je jedan dekor, ali ja ne verujem u nekakav snažan pokret koji sada, niti su Srbi u biti bili fašisti. Oni su imali u toku rata različite pokrete, ali su oni ipak bili margina srpskog društva u celini.
I za kraj, kakva je vaša poruka mladima u Srbiji, ali i političarima koji za skupštinskom govornicom iznose neke ideje koje su daleko od antifašističkih ideja?
Čitava Evropa, čitav napredni svet baštini antifašizam. Srbiji neće pomoći nikakav verbalizam, nikakve ekstremne ideje, nikakvi pogledi na prošlost koji ne odgovaraju činjeničnom stanju. Dakle, Srbija ima valjane razloge da se ponosi svojim antifašizmom, da ističe da je bila na strani pobednika i u Prvom i u Drugom ratu, da je dala procentualno veliki broj žrtava i da te žrtve obavezuju i današnje i političare i javnost i medije i naučnike i tako dalje na korektnost u nastupu i u izražavanju i odgovornosti za javnu reč i u poštovanju, dakle, te borbe i tih žrtava.
Sa Momčilom Pavlovićem, direktorom Instituta za savremenu istoriju, o značaju Dana pobede razgovarala je Ida Maričić.
Nice to meet you, baby. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven and sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game you wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me, so hey, let's be friends. Time to see how this one ends. Write me passport in my head. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers who tell you I'm insane. You know I love the players, you love the games. So goddamn reckless, we'll take this way too far. Believe you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers to tell you I'm insane. Like I'm in space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you good things. Stolen kisses, pretty lies. I'm your king and you're my queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Think the worst is yet to come. Scream and cry, perfect storms. I can make all the tables turn. Ropes garden through the thorns. Keeping you second guessing, like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. But along the Starbucks lovers, I'll tell you I'm insane. This way too far, leave you breathless, only with a misty scar. But I want to start at slows, until you I'm insane. I've got a blank space, baby, I'll write your name.
Časova i 20 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i evo naši gosti u studiju. Dakle, predstoji nam jedan zanimljiv razgovor u jednom također zanimljivom takmičenju koje treba da se održi sutra i to po 8. put. Reč je o govorništu i to na japanskom, zamislite. Pa ću ja sada moje goste, prvo ću da ih predstavim, naravno, to je Margareta Samoran, profesorka japanskog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Maša Medić je ovogodišnja učesnica takmičenja. Dobar dan,
dobar
Maša.
Dan.
I Mateja Matić, on je prošlogodišnji pobednik i član žirija ove godine. Pa ću ja onog Mateju da pitam da nam kaže dobar dan na japanskom.
Konnichiwa.
E, tako. A kako bi ja trebalo isto to da odgovorim? Konnichiwa.
A, možete isto tako, zavisi od oba dana.
Aha, dakle, da li je isti pozdrav ili kako?
Pa razliko je isto kao što mi imamo dobro jutro, dobar dan, dobro večer.
Znači ti si meni rekao konnichiwa, ja ti odgovaram konnichiwa.
Isto.
E, dobro. To smo sad malo čuli kako zvuči japanski, ali evo da potpnemo priču i da uvedemo i slušalce u ovo, dakle, takmičenje. Reč je, dakle, o tome da u Filološkoj gimnaziji, dakle, vi dolazite već od 92. godine, da će možda da se kaže, koliko sad izračunam, 20 i nešto, 25, na primjer, godina, se uči japanski jezik. Vi ste profesor već 15 godina u Filološkoj gimnaziji. Hoćete li da nam kažete kakvo je interesovanje naših đaka, imali ih sve više u tom odjeljenju, jer to je jedna razred ili kako?
To je zapravo pola odeljenja, jedna grupa, pošto mi uvijek upisujemo pola kineskog odeljenja, pola japanskog. Znači, pola dece uči kineski jezik, pola japanski jezik. Tako da 12 učenika svake godine upišemo. Međutim, interesovanje je toliko da bismo sasvim slobodno mogli da upišemo celo odeljenje.
Jeste razmišljali o tome?
Pa jesmo, ali je pitanje koliko je uopšte potreba za japanolozima tolika
ovde,
tako da smo se ipak zadržali na toj ideji da ostane jedna manja grupa, pošto se u Filološkoj gimnaziji inače jezici rade po grupama. Mi negujemo taj pristup da je ipak sa manjim brojem đaka i lakše raditi, individualni pristup je mnogo jednostavniji i mnogo se bolje upoznaju đaci tokom 4 godine kad je manji broj.
I to moramo možda da kažemo, vi verovatno radite s najboljim đacima, jer što nije teško, profesorka.
Ima i svojih teških momenata.
Ima, jel da?
Da.
Dobro, individualizam i tako. Dobro, dakle, Mateja Matić je prošlogodišnji pobednik. Mateja, vi ste govorili o snazi srpskih epskih pesama.
Tačno,
na prošlogodišnjem takmičenju. Kako to spremiti na japanskom, tako jednu zanimljivu i možda njima ne tako imanentnu vrstu poezije?
Pa, baš tako, treba preći to što je njima neimanentno, što oni zapravo i ne shvataju šta je to, dok im neko ne ukaže na činjenicu da i oni to imaju. U svojoj tradiciji imaju i to bogatu tradiciju epskog pesništva, naravno usmenog, kao i kod nas, i baš zato mi je bilo pogotovo zanimljivo da ja napravim paralelu, da im pričam o nekoj našoj poznatoj bici, pa da im onda govorim o nekoj njihovoj. Tako su oni zapravo, ja mislim, nadam se bar, i najbolje shvatili.
Koliko godina učite zapravo, izvinjam se, japanski?
Pa evo, četvrta. Zapravo od kad sam upisao filološku.
To je od prvog razreda?
Da, od prvog.
I može li se reći da vi sad možete da konverzirate, da imate dovoljan fond reči da govorite svakodnevni jezik japanski?
Da, sasvim. Mislim da je projektovano generalno to što mi učimo u školi, da kad nakon 4 godine završimo, izađemo iz filološke, mi smo sasvim spremni da odemo u Japan da pričamo s nekim tamo.
Pretpostavljam da ima i tih namera, ali ajde da damo reći Maši. Maša Medić je možda najuzbuđenija od svih vas, jer nju ipak sutra čeka nastup, a ima još i nastup na Radio Beogradu. Maša, vi ćete učestvovati ove godine u takmičenju. Možete da nam kažete šta ste spremili i koje su zapravo teme kojima se bavite u tom takmičenju u govorništvu?
Pa ja ću sutra govoriti o Milanki Savić, o srpskoj heroini. Mislim da će biti zanimljivo, posebno da pamtimo, da čuju nešto toliko izuzetno ženi srpske istorije.
A sa kim se dogovarate o temama? Jesu li teme slobodne i po vašem izboru ili dobijete zadate?
Pa profesorka nam daje da sami biramo teme i šta mi mislimo da je nama zanimljivo i šta bi njima bilo zanimljivo, ali naravno
u dogovoru.
Da, u dogovoru sa profesorkom.
Koliko vremena traje vaše izlaganje na japanskom?
Pa 5 minuta.
Oko 5 minuta.
Da, oko 5 minuta.
To kontinuirano, sve vreme na japanskom.
Da, sve imamo i prezentaciju iza, tako da mogu i ostali da razumeju na srpskom.
Kako ćete, Mašo, vi da počnete? Možda početak, jedna pola rečenice na japanskom o Milunki Savić?
Pa, Milunka Savić va, parokan sen so to dajte djice kaj taj sen nisam kašimašta.
Jel dobro rekla?
Odlično.
E sad još treba reći, profesorka, da ovo takmičenje u govorništvu podržava i japanska ambasada i da je to u saradnji sa filološkim fakultetom. Hoćete li vi da kažete kako se organizuje takmičenje? Evo 8. put, kako
pa
čujem.
Da, evo, mogu da kažem da je to sada je 8. put i po drugi put u japanskoj ambasadi. Sve do tada, znači 6 takmičenja pre toga je bilo održano u filološkoj gimnaziji.
Koje škole se takmiče?
Pa do sada su samo bili učenici Filološke gimnazije. Ove godine prvi put su učenici Zemunske gimnazije i Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj.
U Zemunskoj gimnaziji od 2014.
Tako,
a i u ovoj Novosadskoj.
U obe gimnazije od 2014. postoji, tako kažem, fakultativni kurs japanskog jezika, gde učenicima tih gimnazija japanski drže uglavnom bivši stipendisti, studenti koji su završili japanski jezik i dobili stipendiju. Tako da, dakle, to je u organizaciji japanske ambasade u saradnji sa filološkim fakultetom.
I koliko će učesnika sutra da govori na japanskom?
Pa ja mislim oko 10, obično je to broj. Maša, si ti videla tačan spisak?
Da, mislim da ima oko 13.
13, da, ima, bit će malo više od 10.
Pa dobro, Maša bi možda mogla se sekirati zbog ovih kolega iz filološke gimnazije. Ne znam, ovi iz Zemunske i Novosadske, oni uče tek 2 godine, možda nisu, ali to je opet individualno. Tako?
Pa važno je učestvovati, mnogo je dobro iskustvo, tako da.
Je li ima nekih nagrada, Maša?
Pa prošle godine je bilo tako
ima,
da
ima i ove godine. Da, svake godine ima dosta godine. Velikih nagrada.
Šta ste vi, Mateja, dobili?
Pa prošle godine sam dobio slušalice, ne sjećam se koja marka, jako dobro. Da, znam u svakom slučaju da ih još uvijek koristim, to je bitno i izdržljivo.
A pretprošle, pošto je Mateja 2 puta pobeđivao,
a, bravo.
I isto dobio.
Da, Sony PlayStation, dosta. Tako da uvek su velike
nagrade. Pa evo, ove godine učesnici imaju sreće da vi ne učestvujete, je li tako?
Moglo bi se možda tako reći.
Jel može, profesor, kada se kaže da zaista ima talentovanijih učenika za jezike, pa i u ovom smislu za neke istočnjačke jezike?
Apsolutno. Apsolutno, ali ja bih ipak rekla da je presudan rad, interesovanje i rad. Kao i za sve druge stvari, mislim da je talent možda nekih 20%, 80% je zaista istrajnost. A u japanskom jeziku mislim da je to izuzetno važno. Kod učenika se često desi da negde na 3. godini učenja, kada gradivo počne da biva onako malo obimnije i kada broj ideograma, to jest kanđija, postane obimniji, malo krenu da posustaju i tako dalje, u tim trenucima je jako bitno ne odustati i ne oslanjati se samo na ono znanje koje se dobija u školi, već dosta gledati i filmove, slušati muziku i individualno učiti, što je na primjer Matejin slučaj, da je on dosta i samostalno
možda
radio.
Možda postoji neki plan i da studirate japanski, da možda odete...
Pa
da
kod nas,
kako,
da. Kod nas, pa onda postoje razne stipendije dok se uče na filološkom.
Tačno, da, to je lep plan. Vi ćete sutra biti član žirija, tako strogi je. Ste. Šta se ocenjujete, možemo ukratko da čujemo, koje se zapravo segmenti tog govorništva, da li samo poznavanje jezika ili ima uticaj i to na koji način se izlaže i kako se i šta reklo u tom izlaganju?
Da, pa budući da vam je prvi put, ne bih mogao iz iskustva da vam kažem tačno šta, koje kategorije se ocenjuje. Međutim, jako je bitna tačka ono što mnogi učenici pomisli kad prvi put izađu da učestvuju, da je mnogo bitno kako će govor biti nekako gramatički komplikovan, da će se koristiti neke teške reči, opskurne. Međutim, to uopšte nije slučaj, i čak u toj japanskoj tradiciji govorništva, koji zapravo oni imaju mnoga takmičenja, preneli su kod nas, više se ceni kada je govor sažet, kada je nabijen emocijama, kada se vidi ličnost govornika, a ne to koliko je on gramatički kompleksan.
Evo, savjeta za Mašu.
Da.
Ništa, želimo vam uspeha. Evo, ovo je 8. po redu takmičenje u govorništvu na japanskom jeziku i zamolila bih, očekujete to pretpostavljam od mene, tako smo i krenuli, da se pozdravimo na japanskom. Kako ćemo sada? Doviđenja, hvala, prijatno. Kako se sve to kaže? Mateja, Mašo,
pa verovatno bi Japanci rekli jedino kao hvala vam na saradnji. Ili ti jurosko negaishimasu.
A ja treba da kažem šta?
Takođe, isto tako.
Takođe, kako se kaže takođe?
Ne, isto to da ponovim.
Da ponovim. Da.
Pa sad to
onda
je malo
neću.
Da.
Mnogo hvala, profesorka u Filološkoj gimnaziji Margareta Samoran, Maša Medić, ovogodišnja učesnica takmičenja u govorištu na japanskom, i Mateja Matić, prošlogodišnji pobednik i član žirija ove godine. Sutra imaju veliki dan u japanskoj ambasadi, održava se takmičenje u govorištu na japanskom jeziku. Želimo vam mnogo sreće.
Hvala.
Sve najbolje. 10:30.
Shadow of decay. tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske, Rajka Grlića, u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufer. Vaš
Atelje 212.
80 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir, dirigent Bojan Suzić. Sava Centar, nedelja, 21. maj, u 20 časova.
Pomagala za slabovide, kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics, 011-316-3302.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Atelje 212 prikazuje!
Gostovanje legendarnog Exit teatra iz Zagreba. Urnebesna komedija Duncana Macmillana Pluća. Režija Aida Bukvić. Šta sve jedan par može da doživi u Ikeji. 9. maj u 20 časova. Vaš Atelje 212.
PRTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Čezi blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Čezi blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Eko. Srbi bolje i više jedu od Evropljana.
Nije baš tako. Prosečan stanovnik Srbije godišnje pojede oko 40 kg mesa, što je više nego skromno u poređenju sa evropskim prosekom od 77 kg.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. maj, noć, utorak na sredu. Adolescencija i poteškoće na putu odrastanja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branka Giratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Ljubavnik Margareti Ras. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova 38 minuta, Radio Beograd 1, slušate Šetnju. Na redu je naša treća priča. Naslov može da bude kao što je naslov i izložbe o kojoj ćemo govoriti, Zvona radosti, jer evo kad u studio dođe akademska slikarka Slobodanka Rakić-Šefer, uvek nekako bude sve radosno i sa osmehom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I vaša pozitivna energija je stvarno vanredna, moram da vam kažem.
Pa, ne znam, to je valjda od Boga, od Gospoda, da, to iz nekih kosmičkih sfera. Ali ja sam ovde da vam kažem i da slušaocima podelim podelim zapravo, da sa slušalcima podelim i da otklonim jednu zabludu koja je bila kod mene i koja može da se javi svakom čoveku iz gluposti, brzine i neznanja.
A tiče se
baš moje izložbe koja bi se iz moje gluposti ne bi se održala zapravo. Prošle godine kad me moj kolega Tiho Ilijević, inače slikar iz Prijedora, pozvao, ja sam se sa njim šalila, naravno, nije mi ni padalo ni na kraj pameti da ću tamo da izlažem. A činilo mi se da je taj Prijedor negde na kraju sveta, Bog te pita, Bogu iza leđa, i nekako mi je bilo uopšte nejasno. Nisam ni htela da izlažem, jer prosto, znate, ja imam preko 100 samostalnih izložbi, šta će mi kao sad u ovim godinama izložba tamo, jer ja izlažem samo kad imam nove slike, ali nisam ni razmišljala da bih mogla da napravim neki izbor i da bi trebalo tamo da izlažem. Međutim, Tiho je bio uporan i nije me tek tako ostavio. Kroz 2 mjeseca me ponovo zvao i ponovo smo imali 2-3 sata razgovora i onda oko Božića ponovo i tako dalje, i sve dok Moma Antonović, slikar, profesor, nije pre mene izlagao, i dok me Moma Antonović ne samo da me ubedio, nego mi je ispričao kako je Prijedor divan grad, kako su ljudi pitomi, dobronamerni, dobrodušni, kako je grad prelep, pun zelenila, čist, kao da je u Evropskoj uniji, onda se meni činilo, a pritom znala sam da su vrlo organizovani, znači ne mora slikar da nosi radove, nego oni su vrlo racionalni, vrlo pametni, jedne radove donose, druge radove uzimaju, jednog autora vrate, pa onda kad vrate autora također svojim autom, onda povedu ili nekog pesnika, pisa ili muzičara, znači u toj galeriji se dešava svašta, još nešto.
Galerija je 96. I šta, onda ste se iznenadili?
I onda sam se stvarno iznenadila i rekla sam sebi, Bože, kako svi mi ljudi iz brzine, iz nekate, iz gluposti pravimo nekakve glupe i loše zaključke, tako, sve što nam treba u tom trenutku. A to ne sme da se radi. Jer Prijedor je to, ispostavilo se sasvim suprotno, Prijedor je predivan.
Rekli ste malo pre grad slikara.
Grad slikara je to, da zapravo, tek sam kasnije saznala, mnogi su pozavršavali likovne akademije, što u Zagrebu, što u Beogradu, što možda na Cetinju. Mnogi rade i žive u Beogradu odande, mnogi žive u Banja Luci, neki žive i u Hrvatskoj i tako dalje. Ali pritom taj narod je predivan. Taj grad kao da je u Evropskoj uniji. E sad, kako je nastala galerija? Galerija je nastala 96. godine kad su Italijani nešto hteli, ne znam iz kojih razloga, to već verovatno iz političkih možete pretpostaviti, hteli su da naprave nešto i tu su se našli njih nekoliko slikara koji su rekli da treba nam moderna galerija jer smo mi grad slikara, i tako su jedan prostor otrgli od samoposluge u glavnoj lepoj ulici. Galerija je ofarbana u ljubičasto, znate kako divno slike stoje, to svaki slikar sad može kaže ja obljak, ne treba ni tu imati zabludu, da. Naprotiv, slike izgledaju izuzetno, otvaranje je bilo odlično.
I sad kad ste tako lepo pohvalili i Prijedor i Prijedorčane, da kažemo svim onima koji možda žive u blizini ili baš u samom gradu, a nisu još obišli izložbu, da vi tamo sve do kraja maja izlažete 30 svojih slika iz nekoliko ciklusa.
Jeste, ja izlažem tako neki svoj izbor od 76. godine. E sad, tu sam ja napravila mali promašaj. Zašto? Zato što sam više slika odnela. Više sam slika odnela jer nisam mogla galeriju da ovako unapred prosto da pretpostavim. Ali dobro, mi smo to, s obzirom da galerija ima jedno uzano grlo, tamo smo jedan mali višak odložili, jer sam imala velike formate. Ništa nije višak, ali su moji formati veći, jer Moma Antonović, sa kojim sam se konsultovala pre, on mi rekao da ja izlažem 30, nemoj da brineš, tvoji su kao i moji. Međutim, nisu, jer ja sam kao mlada slikarka imala velike formate koji su bili svi preko metra, a htjela sam te prve slike, te bele slike da izložim, a one su sve bile 90 sa 120. Tako da sam nagurala nekoliko slika koje su prosto malo pojele, a ovaj prostora, a opet htjela sam, kad sam već toliko donela, da ljudi vide sve šta sam to uradila. Jer ko zna da će se ponovo pružiti prilika.
Reč o vašim ciklusima, pčele, grožđe, paunovi, mnogi koji vole vaše slikarstvo znaju kako te slike izgledaju, stolica kao sudbina pojedinca i naroda. Dakle, ono što ste rekli na ovoj izložbi, volio bih da objasnimo i slušalcima. Vi imate jedan zanimljiv stav koji zvuči vrlo ispravno, a opet je neuhvatljiv, da je sve u energiji.
Jeste, bez obzira koja je tema u pitanju, tema je samo tu da vas povuče, da vas isprovocira, da vam neko novo iskustvo nametne, da ga dovuče. Jer prosto kad čovjek ima previše iskustva, nema više tu straha, treba da eksperimentiše šta god može, čega god je, šta god je video, čega god se seti i šta god može da mu se dogodi. Zato je tema ta koja provocira ovaj umetnika, ali bez energije nema slike. To tvrdim. Uopšte nije bitno. Čak sam ovih dana se setila, vidite, postoji jedna floskula da bez dobrog crtača nema dobrog slikara. Da, ali dobar crtač ne mora da bude dobar slikar. Mm-hmm. Eto u tome, ali energija je ta koja stvarno i dobrom crtaču i dobrom slikaru daje čudesnu nadprirodnu snagu i tek tada umetničko delo dobija tu, kako da kažem, ono je tek tada u komunikaciji sa drugim čovekom, tek tada pruža energiju posmatraču. Inače, ako nema te energije, međutim, ja sam to pročitala davno kod Picasso, znate šta, ne možete vi to sve da razumete šta od velikih slikara pročitate u datom trenutku, nešto vam promakne, a onda tek shvatite u određenom trenutku, da, energija je ta koja drži umetnost uopšte, koja drži i muziku, koja drži sve ostale umetnosti, bez nje nema ničeg. Pa u ostalom nema ni našeg života bez energije. Kad nestane energija, onda će linija života biti ravna, a onda neće biti ničega.
Vi ste do sada, Slobodanka, 97 puta samostalno izlagali. Imate ogromno iskustvo i ogromno delo za vama.
Jeste ogromno iskustvo što se tiče samostalnih izložbi. Znate šta, lakše je i mnogo je lako ovde, lakše izlagati. A tamo sve slike što se iznesu, moram da kažem slušalcima, sve slike koje se iznesu moraju da se vrate. Prosto postoji ata karne, to je pasoš za slike koji se ovde pravi i stvarno na granici gledaju, ne samo na našoj, nego i na hrvatskoj, na bosanskoj granici gledaju spisak slika, pitaju, doduše meni nisu ništa proveravali, delovala sam im zaista ubedljivo, ništa. I da, Tiko mi je rekao, moram ovo da kažem, molim te, nemoj ništa da donosiš, nikakav poklon, ništa, trajni izvoz, to sa ovim ne ide, nemoj da pravimo probleme, jer ako jednom uvedu nešto u kompjuter, to, i ja sam zaista mislila jednu sliku u galeriji, međutim, ne, nije dolazilo u obzir.
Moraju da se poštuju neka pravila.
Da, mora se poštuju pravila i to je tako.
A zašto ste Slobodanka dali Zvona radosti ime?
Pa zato što sve te slike koje sam izložila su pune svetlosti, pune neke lepote, nadprirodne i čudesne, jer sve što radim je radost. Ja sam opredeljena zapravo za onoj vrsti energije koja nas drži i u životu i koja nije destruktivna, nego zapravo energija života koja nas čini ljudima, koja nas čini živim bićima, i sve što radim je puno radosti. I uopšte možete prepoznati po tim mojim slikama, sve su i vesele i tu je od cela paleta je otvorena, bez obzira šta god da sam radila. A tu ima i elemenata zapravo, tu puno ptica, znate, to puno je ptica, puno je životinja, vi vidite ptice, ćurane, svi pevaju od nekuda, svi negde zvone, tu su pčele, svi su znate, prepuni nekakve konverzacije,
neke energije koje smo već pomenjali.
Sve to povezano na jedan čudesan nadprirodan način. Vidite ova recimo slika, i takvi su mi nazivi da me donosni budu svi naši zemaljski dani. Pogledajte ove ptičice gore koje su kao voajeri u onom tamnom drvetu gore, a dole su dva pauna.
Eto recimo. Čak i opisa slike ovako u radijskoj
emisiji. To sam emisiji. Ja nakratko i brzo.
Šta planirate dalje? Šta ćete posle? Ova izložba traje do 28.
Ova izložba traje do kraja maja. E sad, izlažem ja i na kolektivnim izložbama. Nisam ja veliki pristalica kolektivnih izložbi, jer to troši energiju zalud. To je potrebno osloboditi prostor mlađim umetnicima. To. Ali, kad vas kolege pozovu na neke tematske izložbe osmišljene, znači onda zaista i treba se odazvati. Evo sad recimo u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava u Subotici je bila izložba Rajka Karišića koji je napravio izbor na temu pravoslavne slike, pa je onda bila izložba Šapčani u Vršcu, pa je opet bio neki izbor. Sad je jedna divna izložba koja me raduje, ne znam tačno ko baš iza nje stoji, mislim da stoji Vajar Nes, Nebojša Savović Nes, to je izložba umetnosti vino koja će biti najpre u Belom dvoru, izložena tu u junu, pa onda na Oplencu, pa potom opet u Republici Srpskoj, čim sam videla težina, kolika je, odmah sam shvatila da će morati ata karne da se pravi, biće u Republici Srpskoj u Andrićevom gradu, i takve tematske izložbe me raduju, volim takve izložbe i onda zaista se trudim da dam nešto što je u tom trenutku što zvoni. Eto, opet zvona.
Da, najlepše vam hvala što ste podelili sa nama malo vaše životne radosti i energije. Mi smo vas pozvali da popričamo o ovoj izložbi koja traje sada u Galeriji 96 u Prijedoru, izložba Zvona radosti. Slušali ste slikarku, akademsku slikarku Slobodanku Rakić-Šefer. Hvala najlepše i sve najbolje vam želimo.
Hvala i vama.
10:48 minuta.
Treat you tonight. I'm gonna call my friend.
I sad ćemo da stavimo tačku na današnju priču u našoj šetnji, 10:51 minut, i pozdravljaju vas u ovom trenutku tonmajster Miroslav Antonijević. Nataša Mančić je muzička urednica, Ljubinka Dobrilović producent, ja sam Irina Nikić, mi vam svi zajedno želimo prijatan i lep dan. Ostanite uz naš talas, sledi Srpski na srpskom za 3,5 minuta u 11 vesti na našem programu.
She said, what you thinking? I'm coming with you.